Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. May aýynyň soňky hepdesiniň golaýlanmagy bilen türkmen häkimiýetleri ýene de mekteplere uçurum bolýan okuwçylary, olaryň enatalaryny we naharhany, kafe, restoran ýolbaşylaryny edýän batyşlaryny güýçlendirdiler. Bu batyşlar ýurtda däp bolan we häkimiýetlerde uly alady döredýän soňky jaň üýşmelenleri, oturluşuklar we olarda ýa maskarlaryň ykdysady mümkinçilikler sebäpli bolup biljek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyny ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimiýetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty gowy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgü tapyp bilmeýändigini tasdiklýär diýip synçylar aýdýar. Balkan häkimligi bilim bölümü we mektep müdürleri 23-nji 30-njy may aralygyna garwanys kanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturluşuklarynyň soňky ýeje çärelerinin geçirilmeli değerligini duýdurdylar diýip adatlygyň sewitdäki habarçysy habar berýär. Aýdylmagyna görä 24-nji 26-njy may aralygyna 3 günläp restoranlar we kafeler doly yapılır. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyar. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yaşları saklap bilmiyar. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. may günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyarlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okulçular olsa birinci, ikinci yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılayan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yürütse de Türkmen wasy Balkanawa çaýyrlarynda 10-njy sınyfy tamamlaýan uçurumlar bu ýylym soňky jaňda däplerini wepaly bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdürlerine sowga dalmak üçin pul ýygnadylar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy. Onuň pikirçe bu çäklendirmeleriň esas sebäbi ýylatyň deň bolmadyk ykdysady ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasy dur işin bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mektebi tamamlap, şu ýyl okuw üçin daşary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä, ýaşlara hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mektebi tamamlaýar, soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollaýan başga da bar.
Qadagançılıq çözgütte el resmiler hukuk koruyuzor mektepleri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir göde uçuruk ediyerler. Oları korumak maksadı bilen reyitler geçiriler. Usilini nobatçılık çekiriler. Muallimler mekteplerde köçelörde gece günlüyüz. Okulsları garavurlayar. Yönü netice yok. Yaşlar bileninden kalmayar. Yeni atalarını korkutup oğurluk edip, günlükçülük edip, cuda olmasa dilekçülük edip, son kucağına değişti çarelere katnaşıyarlar.
Deyip Türkmen vasili yaşayıcı aytti. Azatlık önkü yıllarda may ayında. İyilliğinde bolup bilmeyenliği sebeple özünü helakleyen okulçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923. yılın mayında Türkmen vasilinin 18. mektebinin 11. sınıf okulçusunun özünü 10,000 manat tapman özünü asanlığı. 2020-nji ýylyň maýyna bolsa Mar şäherinde bir 11-nji sınyf okuwçysynyň özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatından oklanlygy. Şeýle-de Farab etrafındaky 3-nji, 6-njy mekteplerim, Darganaty etrafındaky 18-nji mektebim 2001-nji, 2002-nji ýyllarda dogulan 3 okuwçysynyň öz jaýynyny kast edenligi habar berilipdi. Türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada ne maglumat, ne de düşündiriş berýär.